Wahyu marang Rasul Yohanes. Bab siji. Kitab iki isine wahyu sing diparingake dening Gusti Yesus Kristus, ya kuwi perkara-perkara sing bakal kelakon. Gusti Allah ndhawuhi Sang Kristus supaya nedhakake marang para abdine Allah bab apa wae sing pinesti enggal kelakon mau. Sang Kristus wis medharake bab mau marang Yohanes, abdine lumantar malaikat utusane. Yohanes banjur nyritakake kabeh sing wis dideleng mau, cocok kaya sing dingandikake dening Gusti Allah marang Gusti Yesus Kristus. Bejo wong-wong sing padha macakake lan sing padha ngrungokake sarta nglakoni surasaning pangandika sing katulis ana ing kitab iki, merga ora suwe meneh kabeh mau bakal kelakon. Layang iki saka Rasul Yohanes tumeka marang pasamuan pepitu ing tanah Asia cilik. Gusti Allah kang saiki ana lan kang biyen wis ana, sarta kang bakal rawuh, maring ana sih rahmat lan katentreman marang kowe kabeh. Semono uga roh pepitu sing padha nyarengi penguasane. Apa dene Gusti Yesus Kristus seksi kang setya, kang wungu dhisik dhewe saka ing sedo, lan sing waosi saking panguwasa ing bumi iki. Gusti Yesus sing ngasihi kita lan sing wis ngicali dosa kita srana rahe. Panjenengane wis ngangkat kita dadi ratu-ratu lan imam-imam kagem Gusti Allah ramane. Ya Gusti Yesus Kristus kuwi sing kagungan kamulyan lan pangwaos ing selawas-lawase. Amin. Delengen panjenengane rawuh ana ing mekaning langit lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Semono uga wong sing wis padha yocoh panjenengane, sakaing bangsa ing bumi bakal podo sambat-sambat nangisi awake dhewe, mergo saka panjenengane, iyo pancen mengkono. Amin. Aku iki Alfa lan Omega, kang wiwitan lan kang pungkasan, mengkono pangandikane Allah sing saiki ono, lan sing biyen ono, sarto sing bakal rawuh ngasto pangwoso. Aku iki Yohanes sedulurmu, lan kancamu ing sajroning kasusahan. Kita padha-padha dadi warganing peperintahane Allah, lan padha-padha ngugemi asmane Yesus kelawan tumemen. Aku dibuang ana ing Pulau Patmos merga saka nggonku ngaparake Injil sing diwulangake dening Gusti Yesus. Meneri ing dina Minggu aku dikuwasi dening Roh Suci. Nuli aku krungu swara seru ana ing mburiku kaya unine kala sangka pangandikane, apa sing kok deleng kuwi tulisen ana ing kitab lan kirimno marang pasamuan pepitu. Ya kuwi pasamuan-pasamuan Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, lan pasamuan Laodikia. Aku nuli noleh kepengin weruh sapa sing ngendikani aku mau. Aku weruh pedamaran pitu kagawe saka emas, ing tengah-tengahe lampu pitu mau ana wong ngadeg memper putraning manungsa, ngagem jubah sing dawane nganti klangsrah tekan sampeyane. Cacane ngagem sabuk emas, sirah lan remane putih kaya wulu wedhus gembel, memplak kaya kapas lan mripate kaya uruping geni. Sampeyane kaya tembaga mengangah ing prapen. Suarane kaya gumrajoking banyu. Astane tengen ngasto lintang pitu, saka tutuke metu pedange sing landhep kiwa tengen. Wedanane mencorong kaya srengenge ing wayah awan. Nalika weruh panjenengane mau, aku nuli krungkep persasat wong mati. Nanging aku banjur ditumpangi astane tengen lan dingandikani, "Aja wedi. Aku iki sing ngasto pangwasa saka wiwitan tekan wekasan. Aku iki sumbering urip. Aku wis mati nanging delengen. Aku urip ing selawase. Aku sing nguasani pati lan nguasani jagate wong mati. Mulane apa sing wis kok deleng kuwi tulisen, ya kuwi perkara-perkara sing kelakon saiki iki lan sing besok bakal kelakon. Mungguh tegese lintang pitu sing kok deleng ana ing astaku tengen, lan pedamaran emas pitu iki mengkene. Lintang pitu kuwi para malaikate pasamuan pitu, lan pedamaran emas pitu kuwi pasamuan pepitu mau.